Есүс ертөнцид байхдаа маш олон гайхамшигтай их учрыг хийж мөрсөн юм. Тэр хүмсийн өвчнийг засч чадна. Тэр хүмсэд хормостой ертөнцид болоод Тэнгэрийн ордныг хэлж өгнө. Ямар нэгэн өдөр нэг сохор өнөвлө жамийн хажууд суугаад будаа гойж байжээ. Тэр үүний өвчнөл засахын аргагүй байдгийг мэднэ. Гэтэл зөвхөн хормостой тэнгэр сая частил. Өнөд тэр нэг бүлэг хүн нааш ирэхийг олсон сонсов. Зарим хүний сон басгарж байна. Иесус ирлээ, Иесус ирлээ. Энэ сохор үн сонсоод Иесус өнгөрсөнд бол маш их гайхамшигтай өгөө учрыг хийснийг мэднэ. Тэр бол Иесусийг жинхэнэ хормостгын хөөсний итгэн. Учир нь хормостой бол сая иймэрхүү агуу их учрыг хийдэл. Хүмүүс явж өнгөрөх үед тэр сохор үн хасгарв. Иесус ээ, Иесус ээ, надад хөөрхилөгч. Иймээс Иесус түүнийг сануулад түүний гөтлөөлөө ирвэл ингээд өмнөөс нь алга асуужээ. Та надад юу хэлэх гээ юм бэ? Тэр сохор үнэ. Өч би юм олж үзээ сань байна. Иесус бол чи юм олж үз дийлэ. Чиний итгэл бишэрч хэмээ аврав. Сохор үн доорон холж. Ингээд Иесусийг дагаад жам дуусна. Хормостагийн та магтаж явна. Бас нэг удаа нэг бүлэг солио овчинтэй хөргөл божир божир жам жайла гэж нэг басгарч байв. Солио овчинтэй хүн бол өгөөд жас дэлхгүй юм. Энэх бүлэг үний бүх бүйн бол илжирээд Иесус өнөг байдлыг үзээд дотор их өвгөж овчээ. Ингээд түүний өвчин жасаад тэд нэг нэгээр өрүүлж хайр болж баяр баслаа гэртээ харав. Гэтэл бүр Иесусд бол талархлаа гэж хэлэх март. Үнэ дотор нэг л хүн Иесусд бол талархлаа гэж хэлв. Яг түүнийг Иесуст яслаад Иесус талархаж явах үед Иесус түүний сэтгэлийн дотор ял хиймийг үлчиж асв. Иесус дэлхий дээр бол 33 жил амьдрав. Хэрхэс хэрчгийн хүн түүний байж аваад түүнийг жаламгийн модон дээр таатаж чулсын урсгаан алав. Тэр бүлэ хормостой тэнгэрийн хөө юм. Дөөч бидний аврахын тулд бидний хормос тэнгэрийн ордонд хөргөхийн тулд тэр өнөх ял нэгвэрийг өнөх жавуурыг амсаж өөрийн өргөдөлөв. 3 өдрийн дараа тэр амьдрав. Ингээд өнөө ертөнцид бол 40 өдрийн дараа тэр бас түүний өчг хормостой тэнгэрийн дэнд хөрөв. Одоо тэр бидний байшааж байна. Тэр бидний ял нэгвэрчлэл басч үхгийг бол үсгүй бас шитгэл олох газар явахгүй л үүч дургүй. Тэр хэлсэн миний дэрэрэ би тэгвэл таны ял нэгвэрчи авраад таны шинэ үнэн болгож хэлнэ. Би тэгвэл яавал та тэрний түүний өрж олд хэлэх вэ? Тэд тэр бидэнд ингэж ясна вэ? Хормостой тэнгэр би тэгвэл нэг ялтай өн. Өөч би ялдаамал тон их гэмшин харамсаж байна. Би дахиад ял хийхгүй. Та минийг сэтгэлийг боо сайхан болгооч. Айл. Иесусийн нэрэл аамен. Биднийг үнэн шударгаар Иесуст бурага мэдэрч үед Иесус бол биднийг аварна. Биднийг ял хэлнэ. Ял нэгвэлийг өвчин амгахтай бидний сэтгэлийг хордуулна. Хэрвээ бидэн Иесусийг чалж бидний сэтгэл өрхөнийг өчн болгоовол тэр бидний сэтгэлийн өвчнийг засаж бидний сэтгэлийг санааг эрутгаж бидний сэтгэлийг бидэнд хүчин чадлыг олгож түн биднийг бол саруулдаг юмар явуулгална. Иесусд хэлсэн бидний нодын аварсан талархлаа. Бидний сэтгэл санааг жасан талархлаа. Гэж хэлсний дараа та бусад хүнд Иесус танд хийж өгсөн учрыг хэлээрэй.